Kujinda wakamo, shapita yaji kumine isamba. Pamuanda wabia mulambu bya kukuwasha bafandulwe monabyo. Nane namba longai ka mona lombwe jile bifu ilo bya muntanda ya Galatea. Mujayenga, muntu yense atule mulambu wanjimon kamu endele kamu eno kanji. Ambake kukeka la foka ajimulunga fonkeya. Fonka fika kwako, kenka tumeka bantu bomu katonga, ne mikanda ya kukeba fikisha, kukatula biabu kwashi bienu ku Yerusalema. Kaji, shibi kasa kenkane ya mimuine kuenda, na biya tuwa enda nao. Fonkeya muntanda ya Macedwane, kafika ne kwako, muanda nsakabiji kupitila, muma sedwane. Pati nkeka la mafuku mwenu, na nsha tu kiaba kionso kia mashika, fene fanenu mukankwasha mwakwende la kumenso muluendo lwami. Mwanda unomususa kisakile fo kuimu mwona bitufu, fompita enhe. Sakile kuika la bijinenu mafuku, shifu mwetu uswele. Ino nanshi nkeka la biji mafuku muno muefesesa kufika nkane kujifu kujapa ntekote. Mwanda kitachiki ya mpe mpata, kibamu ekela kia kuingilamo. Na shabanki nkwa nami, bioba jibangi bangi. Shite mote wafika kwako, longa iwi ya mpe ambaye kale wampiku wa moyo mubuka tamuenu, mwanda nanji wingi jilanga mfumwetu nkabu ami. Muntu, kaki mfutulu lai, mukwa sheye ndelele luendo luanji mundo esenene, eye antane kuno, mwanda tumukungile ne bana betu. Mwane tu Apolosa nanji, na muisashile mpata kushokela kwako ne bana betu. Ino aye kasakile vona nshajimo kuia kofano. Ukeya shanji, faka mwona kitachi. Jumukai, uminyi nai mulu itabijo. Ikalai baka nkamane, ikalai bakomo. Byonso vyo mulonga, longe lai vyo mukisanso. Tala iviji muyuki lekala, sitefanasa neba munji woyanji. Abo, ebo baba jinji kuitabija muntanda ya akai. Kajibefene kuingijila bafanduluemu. Banu ebana betu, nemu isashi lamba, kokela ibantu bajina minoba, nebon sololo bengilanga nebuka nkamane. Pano sefele lampata muanda waba, sitefanasa, nefolo tunatusa, ne akaikusa baile kungimuna. Mwanda bampa ile vyo na jimbu jilwe, na nsha vyo kimu mwenefo, kaji abanka nkamika, ka mobe mukankamikilanga banwe. Fulukai bantu bajina minoba. Bifu ilo vya muntanda ya aji, bibe muimuna. Ba kilasa ne pisila, nekifu ilo kingu ilanga mwabonabo abe muimuna vikata mujifumu wetu. Bana betu bonso abe muimuna. Muimunei banwe bonso ne luimu lwa kisanso. Uno, iyamimuine ule mba nejika sa jami luno luimu. Shi muntu kasensuwe fomu fumuetu, nabia afingwe mafingu. Fumuetu wia, buntu buwa mfumuetu Yesu buikale nenu. Iyamimuimu sensuwe banwe bonso mujikijishitu Yesu. Amipolo.